tā galvenā ziņa ir tāda, ka katrs viens kontakts, kur mēs varētu palīdzēt laicīgi pabrīdināt, tas jau ir vērtība, ka katrs apzinīgs cilvēks, kurš piedalās, dod atspaidu NSPKC un arī visai valstī kopumā, lai samazinātu iespējami tālāk vīrusu plūsmību. Un varbūt otrs komentārs vēl arī tāds, ko mēs esam saskārušies, ka kaut tomēr liela daļa iedzīvotāji, viņiem ir vēl tāds, zināms, tehnisko iemaņu izaicinājums. Ne visi cilvēki māk, teiksim, viņu uzinstalēt, un daudziem vajag šos Google vai Apple updates, tā kā ir tas aicinājums, ja kaut kādi ir jautājumi vai neskaidrības, noteikti droši nāk gan uz Latvijas mobilā telefona klientu centriem un mūsu speciālisti noteikti palīdzēs